Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen ýaşlarynyň ençemesiniň Türkiýä gitmek üçin wiza alyp bilmeýändigi habar berilýär. Galarwatda Gowçe kent käranetçileriniň ençemesi döwlete bergil çykdy. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary tebitlerde ýoksulluk uçuran ýaşajylara hoşçak myar we beýlek taýdyrlar. Gowdaly soň habarlar diňle. Olar bilen tüdümen ýogşun anyny gurban tans edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy ABŞ-nyň merkezi antowulugynyň müderi William Burns bilen duşuşmagyny aýtdy. Ol bu sebäpde Ukrainada gurşy ara alyp maslahatlaşmak üçin geldi. Biz onun bilen duşuşduk. Biz Ukraina üçin möhüm bolan ähli mesele barada gurulduk diýip Zelenskiy telewizionda berilen metduat ýygnagyny aýtdy we öz sözleri bilen aýdylanyny iki erkeň Russiýanyň ýadro haýwaty barada maslahat edenligini belledi. Burns 14-nji noýabrda Türkiýede prezident Vladimir Putiniň aňtowgullugynyň başlygy bilen duşuşdy. Bu Ukraina garşy başlanan urşyň başyndan bäri şeýle ýokary derejede ýüzbe-ýüz geçirilen ilkinji Amerikan Rus duşu oldu. 15-nji noýabrda Russiýanyň bu şäherine raketa hüjümlerini eden wagtynda Burns Kiýewde saparda boldy. Merkezi aňtowgullugynyň başlygy iki erkeň duşugynyň öň bomba gaçyrylgasynda oturmaly boldy diýip Zelenskiy aýtdy. Kyrgyzstanyň parlamenti 17-nji noýabrdan başlap Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň 2 sany parlament habarçysynyň akreditasiýasyny, ýagny iş ygtyýarnamasyny togutdy. Ýokarky kengeşiň 16-njy noýabrda gelen karary Merkezi Aziýa ýurdunyň medeniýet ministrliginiň geçen aý Azatlyk radiosynyň Kyrgyz gurulunyň Azatlyk radiosynyň web sahypasyny petiklemeginden soň görülen ýene bir gadaganlyk çäresi boldy. Ministrliň web sahypa girmek ile yeterliligini ýapmagynyň iýi süre Oktýabr aýynyň aýagynda Azatlyk radiosynyň bank hasaby hem döngdürildi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti we ýerine ýetirji direktori Jeými Flaýşonny Azatlyk radiosynyň bank hasabynyň döngdürilmegini ýazgaryp çykyş etdi. Türkmenistanyň prezidenti geljek ýylda geçiriljek çäreleriň sanyny tasdiklýän karara gol çekdi. Bu karar esasında 2023-nji ýylda geçiriljek sergileriň, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň, festivallaryň sany we guramaçylyk toparynyň düzümi tasdiklendi diýip TDH habar berýär. Ýöne habarda geçiriljek çäreleriň sany olaryň geçen ýyldakydan köp ýa az boljakdygy aýdylmaýar. Şeýle-de bu çäreler üçin çykarylajak karajatlar olara näçe adamyň mejburi meýletinligi esasında çekiljekdigi agdarylmaýar. Kararda düşündürülmegine göre Türkmenistan'ın ince meyillerini veri uludan uğrulayan davaralı çareler yurtta amala asırlayan durmuş iktisadi özgörtmeler bilen dünya cemiyetçiliğini tanıştırmak maksadından uğralayan. Bundan başka havarda bellenmegine göre bu çareler iktisadiyetin pudoklarına maya uyumlarını çekmeyi maksad ediniyar. Türkmenistan sonki yıllarda barha köp dasarı yurt mayasını gözleyer ve hükümet meclislerine geçirilen çareler, yığınaklar, online dostlukları, iş saparları, onların sahanı ve kuramaçılığı arada devamlı hasavat veriliyor. Ama bu takarlarların maya çekmeye ne hili kömek edenliği aydınlaştırılmıyor. Biznes Türkmenistan nesiri Türkmenistan'ın yaşatıncıları niyetlenen tədi, yenilikli kararların berilip başlananlığını havar veriyor. Yatlasak Türkmenistan'ın prezidenti Sentyavr'da yaş maşkallara verilen yenilikli kararların mötsörünü köpörtmek arada kararı kol çekti. Bu kararın neticesinde kararları vermenin tertibine hem ütkötme girildi. Tede girilen ütkötmelere layıklıkta durmuş kuran yaş maşkallar zamunluk esasında 3 yıl mühletilen yılla 1% tölök tölep 20.000 manı desenli karıl pul seri iştesini alıp biler. Bundan yön yaş maşkallara niyetlenen yenilikli kararın mötsörü 6000 manatdy. Kar seri isteleri durmuş kuran yaş maşgallara zerur olan öy goşlarını, hozalı karitlarını, tədi yaşayış çaylarını hem de gozgolmayan emlakları satın alma üçin veriliyor. Resmi taydan tasdiklap bolmayan maglumatlara göre Türkmenistan'ın sonki yıllarda maskala uranlarından son tiz ayrılışan yaşlar köpölyer ve bunun esas sebeplerinin biri yurttaki ağır iktisadi şertler, yetti uttu durmuş serarlı döreyen oğuşmalıklar bilen düşünürlüyor. Siz havarlar dinlediniz.